De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos, a todas, dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos hoxe a mércores, 23 de febreiro, 23F, hoxe é o día de Rosalía. Igual ya sona un pouco así, un pouco raro, porque tradicionalmente considerábase que Rosalía de Castro nacera o 24 de febreiro, un 24 de febreiro, pero pois recentemente a descuberta dun acta notarial sitúa a data real do nacemento de Rosalía o día 23 de febreiro. Por eso é a primeira vez que se celebra o día de Rosalía o día 23 de febreiro e non o 24. Así que hoxe é o día de Rosalía e, por tanto, bueno, pois en Galicia conmemórase Rosalía de Castro, pois é todo para Galicia, é todo un símbolo. Debería serlo tamén no resto do país por a importancia que tivo como poeta, tamén como literata, e bueno, pois no século XIX, pois unha muller moi destacada. Bueno, pois hoxe é o día de Rosalía. Xa les contamos que aquí en Oleiros as nosas bibliotecas conmemoran ese día de Rosalía. Todas as bibliotecas hai pois hoxe unha escolma de libros de Rosalía. Tamén hoxe na biblioteca, se non recordo mal, na biblioteca Rosalía de Castro en Santa Cruz vai haber un acto con motivo da conmemoración dese día de Rosalía. Concretamente o que hai é un acto musical dirixido ao público infantil, Truque Matruque. Le van cantando os cantares, en referencia aos cantares gallegos de Rosalía. É un concerto interactivo que hoxe ás 6:30 será na biblioteca de Santa Cruz, na biblioteca Rosalía de Castro, e mañá será na biblioteca central Rialeda en Perillo. Bueno, hoxe, ao igual que onte, estamos un pouco consternados aquí en Oleiros, un pouco non, consternados, bastante consternados, pois polas novas da morte de dúas personas con unha ampla relación co concello. Un era Alfredo Novoa, onte xa lles informábamos da morte de Novoa, que xa saben, foi concelleiro durante ni máis ni menos que 20 anos en Oleiros, foi primeiro tenente de alcalde durante todo ese tempo, era o número 2, digamos, do goberno municipal, era o home encargado un pouco das negociacións en tempos difíciles nas que pois non había maiorías absolutas e, por tanto, había que facer equilibrios aí e negociar coa oposición. Bueno, pois Alfredo Novoa foise, estaba enfermo, levaba uns anos enfermo, onte pois morría. Creo que tiña 79 anos, se non recordo mal. Con moita menos idade, moito máis novo, tamén onte coñecíamos e sorprendíanos a nova da morte do cómico Pedro Brandariz. Ele era veciño de San Pedro de Nós, era tamén, pois, tiña unha gran relación con este concello, pois, a través de contacontos, de diversas actividades que realizou aquí, pasou por aquí, por Radio Leiros, e era, ademais, agora, pois, un cómico moi coñecido en toda Galicia, era un tipo que tiña, pois, tiña unha grande actividade. Onte iba a ofrecer un espectáculo nun colexio en Teo e sentiuse indisposto e bueno, morreu repentinamente. Nas redes sociais hai múltiples testimonios de moita xente do mundo, sobre todo do espectáculo, que bueno, pois que lembran a figura de Brandariz, de Pedro Brandariz. E onte tamén nos enterábamos da morte de José Martí Gómez. Este ten pouca relación con nós, pero era un xornalista catalán. hai unha preciosa referencia de Lourdes Lancho, o meu maestro no oficio máis fermoso do mundo, hoxe en el diario.es, en recordo, en lembranza de José Martí Gómez, que era un deses xornalistas de raza, ¿no? destes que xa quedan poucos. En fin, que a porta casi de que cheguen os carnavales, pois estamos estes días con despedidas de, en fin, de xente querida, e bueno, pois son días así un pouco tristes, ¿no? Ademais, hoxe é 23 de febreiro, que, bueno, haberá xente xa, sobre todo xente máis novas, que non lle diga nada. Algúns aínda nos estremecemos cando recordamos un 23 de febreiro do ano 1981, se non recordo mal. 23F, con isto empezamos hoxe, levantar unha democracia sobre sospeitas de mentira. Escribe hoxe, sobre o 23F, David Bollero en público.es. A columna de Bollero comeza así: volve o 23F. Superamos as 4 décadas do intento do golpe de Estado e aínda continuamos sin saber realmente que pasou naqueles días. Descoñecemos quenes foron os autores intelectuales da tropelía, quenes tiñan coñecemento dela e, polo tanto, eran cómplices pasivos ou activos, ou como se desenvolveron posteriormente os xuízos. Contáronos un conto, e 4 décadas despois xa non cola nin a moraleja, máis aínda con un rei emérito cuya moralidade volou polos aires. Unha das bases da nosa democracia, a vanagloriada transición, levántase sobre sospeitas de unha terrible mentira. Nin é a primeira vez, ni me temo que seña a última que escribo sobre o 23F. A fin de contas, aquel intento de golpe de Estado quixose converter en símbolo da nosa democracia cando, en realidade, non temos motivo para isto. A negativa reiterada a desclasificar os papeles deste suposto símbolo democrático o amparo, ademais de unha lei franquista como a Lei Vixente de Secretos Oficiais que é do ano 1968, desperta calquera sentimento incompatible coa confianza. Se a isto lle sumamos que quenes tivemos ocasión de entrevistar a actores do extinto CSID, agora o CNI, que participaron en primeira fila, escoitamos unha versión totalmente distinta á oficial, e cobra máis forza o temor a que a mentira cementa unha das patas da nosa democracia. Non existe un só argumento democrático que avale a opacidade con que especialmente o PP e o PSOE blindaron aquel escuro pasaxe da nosa historia recente. Que pode ser tan prexudicial para o país para que 41 anos despois continúe enterrado e ben enterrado? Seña o que fose, a mera ocultación de canto sucedeu xa é suficientemente dañina. En contra de quenes creen que revelar a verdade debilitaría a nosa democracia, levantar o secreto oficial fortalecería. Sin embargo, este é o verdadeiro motivo polo que continuamos vivindo como pouco baixo a sospeita da mentira. Esa verdade, o que realmente minaría, sería a certos personaxes, aínda hoxe en activo, en primeira escena política e empresarial. Non é a democracia que está en perigo se sae á luz a verdad, senón determinados personaxes que ao calor desa mentira viviron, algún xa faleceu, moi ben as últimas 4 décadas. E claro está, comezando polo emérito, cuya reputación xa se encargou el mesmo de dinamitar e quizás de coñecerse o que realmente ocurriu aquel día, podría desvanecerse o único ao que prácticamente xa se aferran os juancarlistas de turno. Imponse a verdade e a transparencia é unha máxima da democracia que na actualidade continuamos sin disfrutar, e por isto ninguén pode afirmar sin sonrojarse que vivamos nunha democracia plena. Sin sonrojarse, claro está, se ten dignidade e vergoña, algo que non se dá en todos os casos. Concluye a súa columna David Bollero, hoxe en Público. 23F, levantar unha democracia sobre sospeitas de mentira. O resto. Prácticamente o resto de artigos de opinión teñen que ver con que está sucedendo no Partido Popular o que sigue sucedendo. En fin, resulta chocante, ¿no? Por utilizar unha expresión, que esta mañá Pablo Casado fora ao Congreso para despedirse prácticamente, ao Congreso ou sin prácticamente para despedirse. Non sei se do Congreso ou se só de máximo dirixente do Partido Popular. Alguén di por aí xa que posto lle atoparían por aí a Casado. Bueno, certo que foi nesa despedida, en fin, os deputados populares aplaudindo, ovacionando a quen, en fin, obligaron a marchar estos días. Bueno, eche son xas cousas da política. 23F tamén, fíjate que coincidencia, non? 23F, un poquinho antes comezouse ese gol contra Casado, esto. Marca moito, parece, esta data neste país. 23 de febreiro, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. E comenzámola, como sempre, con agradecementos. Por certo, deixádeme decir antes unha cousa, porque nos chamou un ointe, un veciño de aquí do Leiros, por si alguén o viu tamén, ¿no? Que ao aparecer esta noite, esta medianoite, ás 12 da noite, aproximadamente 12-2 minutos, creo recordar que me dixo, era un veciño de Pousada, o ceo estaba despexado, mirou pola fiestra, tiña as ventanas abertas sin baixar as persianas, e viu unha luz branca, unha luz forte, como se fose unha especie de bengala branca que se foi difuminando e que caía sobre a vertical do Concello de Leiros. Dicía, non sei se alguén máis o viu, pero bueno, que el viu con unha especie de meteorito ou de algún resto que caía do ceo, desfacéndose, provocando unha luz branca sobre a medianoite, esta medianoite. Contábanolo por teléfono fai uns minutos, chamaba a radio para contárnolo este veciño de Oleiros, veciño de Pousada. Bueno, dicía, non sei se alguén máis pois o viu, pois que chamou a atención. Como decía, pois comenzamos como sempre, agradecidos, dando as gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Como sempre, moitas, moitas gracias. E como sempre tamén saúdo a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día hoxe de despedidas de,
sí, bueno, bueno, falabas aí do caso de Pablo Casado. Hubo nos peores na historia. El hombrome que Julio César primero aplaudiron, ¿no? E despois o seguiron co puñal na,
sí, bueno, sí,
na goxa, o sea, que, cuidado,
aplausos, sí.
Cuidado, hai cousas peores,
Sí, hai cousas peores, é verdad.
Cuidadín.
Bueno, este tamén, pero bueno, metafóricamente polo
claro,
menos,
¿no? Claro, no, claro, no, claro. No, outro foi sí, de metafórica nada,
sí, nada. Outro
foi
de metáfora nada, foi directamente nada, xa aí.
E foron a pel.
Bueno, 23 de febreiro, día sinalado aquí sí, en este país,
sí, sí, sí.
Día de San Policarpo.
Pues nada, parabéns aos Policarpos, menudo día.
Que da bondo teñen tamén.
Que menudo día teñen de santo, e bueno, ademais diso, que aconteceu 23F? Pues mira, no 1455 Johannes Gutenberg imprimía a primeira Biblia nunha imprenta.
Amigo.
Tamén un día como hoxe, no 1765, en Inglaterra, o químico e físico Henry Cavendish descubría o hidróxeno, o que denominaba aire inflamable, e con elo determinaba a composición da atmósfera. Tamén un día como hoxe, no 1836, en San Antonio, en Texas, comezaba a batalla de El Álamo. Que, bueno, aí, nunha batalla, non quedou ningún apuntador. Tamén un día como hoxe, no 1886, Charles Martin Hall desenvolvía un sistema para obter aluminio, un metal que até entón considerábase semiprecioso, dado que se descoñecía ao xeito de aillalo dos seus componentes. Tamén un día como hoxe, en 1893, Rudolf Diesel recibía a patente do seu motor, do motor diésel. Tamén un día como hoxe, en 1913, en Santander, fundábase o Real Racing Club de Santander. Tamén un día como hoxe, en 1914, o Consello de Königsberg acordaba que os restos do filósofo Immanuel Kant foran enterrados nun mausoleo da catedral desta cidade. Tamén un día como hoxe, no 1918, na URSS, fundábase o Exército Roxo. Tamén un día como hoxe, no 1938, o boxeador estadounidense Joe Louis proclamábase de novo campeón mundial dos pesos pesados en New York, o derrotar por knockout no terceiro asalto a Nathan Mann. Tamén un día como hoxe, no 1981, en España, o teniente coronel Antonio Tejero realizaba un intento fallido de golpe de Estado, coñecido como 23F. Tamén un día como hoxe, no 1983, en España, o ministro Miguel Boyer expropiaba Rumasa a José María Ruiz Mateos, que tamén foi unha nova, que foi un shock absoluto. Tamén un día como hoxe, no 1988, en Madrid, o 22º Congreso do PC elixía a Julio Anguita como novo secretario xeral en sustitución de Gerardo Iglesias. Tamén un día como hoxe, no 1999, o guitarrista Carlos Santana conseguía 8 premios Grammy, igualando o récord que posuía Michael Jackson. Tamén un día como hoxe, no 2005, un equipo de científicos da Universidade de Cardiff descubría unha galaxia formada por materia escura, situada a 50 millóns de anos luz. Tamén un día como hoxe, no 2006, en España, salía a venda Harry Potter e o Misterio do Príncipe, o 6º libro da saga. En ese mesmo ano, en Xangai, Inditex desembarcaba en China coa inauguración dunha tenda Zara. No 2009, Penélope Cruz convertíase na primeira actriz española en conseguir un premio Óscar e este ano pode levar outro, o sea que haberá que estar pendentes. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Libia, producíase levantamentos masivos das cidades contra o goberno de Gaddafi. Tamén un día como hoxe, no 2012, en España, o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial ratificaba, co apoio de 20 dos seus 21 membros, a expulsión da carreira xudicial do xuiz Baltasar Garzón. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como cineasta Terence Fisher, como escritor Fernando Vizcaíno Casas, como director de orquestra e compositor Augusto Algueró, como actor estadounidense Peter Fonda, como músico bluesman Johnny Winter, como músico puertorriqueño de la banda Calle 13, residente René Pérez Joglar, y un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Stan Laurel, o actor cómico estadounidense, que este era o flaco, e José Afonso, o compositor e cantautor portugués. Polo tanto, sabes, José, toda esta morea de cousas acontecían un 23 de febreiro, que normalmente facía frío e chovía tamén dabondo.
Pois hoxe é soleado, ¿eh?
Hoxe hai sol, soleado, a raudais.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Pois sí, 23 de febreiro, soleado hoxe en Galicia, polo menos aquí en Oleiros. A esta hora está, en fin, lucindo un sol fantástico. Manténse a influencia das altas presións, sinala Meteo Galicia, con réxime de vento de compoñente leste. Hoxe os ceos presentarán intervalos de nubes altas, as temperaturas, as mínimas, mantiveronse sen cambios significativos, as máximas hoxe descenden lixeiramente, e o vento frouxo soprará de compoñente leste. E mañá, xoves, verémonos afectados pola chegada de unha fronte pouco activa que rozará o norte da comunidade, de tal xeito que os ceos estarán parcialmente nubrados con precipitacións febles no terzo norte e ceos con nubes altas na metade sur. Mañá as temperaturas mínimas, sen cambios, as máximas descenden entre lixeira e moderadamente e o vento soprará frouxo e de compoñente norte, aumentará en intensidade conforme avanza o día. O venres xa iremos recuperando pouco a pouco a influencia anticiclónica con circulación moi marcada do nordés. Agárdase para ese día ceos despexados con algunha nube no extremo norte. non se descarta incluso algún chubasco nas primeiras horas. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O vento do nordés soprará moderado no interior e forte no litoral e nas zonas altas. E o domingo, perdón, e o sábado, a situación será pouco definida entre altas e baixas presións, con fluxo de vento de componente leste. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados. Poden entrar algunhas nubes de tipo media alto dentro do sur conforme vai avanzando a tarde. Por aquí, polo norte, agártase que os ceos estean máis despexados. As temperaturas seguirán sen cambios ou con ascensos das máximas polo tercio norte. E o vento frouxo de dirección variable con predominio da componente leste. Como decía outro, hasta aí podo ler, aínda que sinalar tamén que o domingo As predicións a medio prazo indican que tamén teremos unha xornada prácticamente de ceos despexados, aínda que non se descarta algunha néboa pola mañá. Isto en canto ao pronóstico do tempo, xa ven, de momento, pois bueno, manténse a situación así de tempo bastante aceptable, aínda que se poida producir mañá un lixeiro empeoramento, pero que non vai ser en principio nada importante por esta zona, algunha precipitación, pero de carácter feble pola tarde probablemente. Imos, deixámolo tempo e ímonos á actualidade. Miramos a actualidade como tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais, nas portadas actualizadas.
A xeito de zafo veño a dilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
La Voz de Galicia destaca terremoto no PP, Casado despídese no Congreso, entendo a política como o respeto aos adversarios e a entrega aos compañeiros. Pedro Sánchez deséxalle ao aínda líder do PP o mellor no personal e asegura que non adiantará as eleccións xerais en medio da crisis dos populares. García Egea di que se vai para facilitar a transición no Partido Popular. Titula tamén La Voz o día que Feijóo respostou o que lle preguntaban. O presidente da Xunta ciñese ao guión do Pleno do Parlamento Galego e elude os comentarios sobre o seu futuro pese á curiosidade da oposición. Titula tamén La Voz, Más Madrid, PSOE e Unidas Podemos amplían as súas denuncias sobre o caso do irmão de Ayuso, da presidenta madrileña. Silencios e chanzas en San Caetano, as 100 horas de jaques que fixeron recapacitar a Casado e García Egea, o fontaneiro que non puido desatascar a crisis do PP. Isto sobre a crisis do PP, ou como antetitula La Voz, terremoto no PP. Ademais, sobre o naufraxio do barco Vila de Pitanxo, Samuel, un dos tripulantes, estivo en 5 horas de pé agarrado ás paredes da balsa para que a auga non tocara o meu corpo. Aprendino en el último superviviente. Pese á dureza destes días, Samuel recorda cada detalle, cada movimento da fatídica noite do 15 de febreiro cando naufragou o pesqueiro Vila de Pitanxo. Tamén di La Voz que a embaixadora de Canadá di que a prioridade do rescate foi atopar superviventes e non desaparecidos. Máis titulares en La Voz, Eduardo Rial Padín, un dos 3 superviventes do Vila de Pitanxo, estou de pé. Raúl González embarcou como segundo oficial, non en prácticas, pero traballou na bodega. Tamén titula La Voz que a ocupación das UCIs galegas está en niveis de novembro, con menos de 30 pacientes. Tamén que os camioneiros da recollida do lixo da Coruña sufren un boicote e amanecen coas rodas pinchadas e cos cristales rotos, os camións, non os camioneiros. Que Yolanda Díaz anuncia que na primavera lanza un proxecto de escoita percorrendo o país. Unha filla da exministra Isabel Tocino e a nova concelleira do PP en Vigo. Galicia quédase soa na exixencia do certificado COVID na hostelería. Tamén que Ucrania decide implantar o estado de excepción diante da amenaza de Rusia. Titula que Odif lanza o tren ao porto exterior da Coruña, que a autopsia de Esther López revela unha rotura de cadera e magulladuras por todo o corpo compatibles con un atropello, e que a nova Universidade Privada de Galicia abre o día 1 de marzo o prazo de admisión para as súas 4 titulacións de grao. titulares agora de la opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro tamén da crise do PP, a era Casado no PP chega ao seu fin, ábrese o tempo de Feijóo, Feijóo apela ao cambio no PP, todos temos que tomar decisións, eu entre eles. Di Sánchez, non vou adiantar as eleccións para aproveitar a crise do PP. Egea, deixei o meu cargo para que decidan os afiliados, empece unha nova etapa, crise no PP, última hora sobre Casado e Ayuso. Despois hai outros titulares, como que o Concello da Coruña condea a sabotaxe a camións de recollida do lixo e denunciará os danos, que a DIF aproba a licitación das obras do tren a Langosteira. Pedro Brandariz na memoria, outro titular, a planta de Alu Ibérica entra en liquidación tralo ere de extinción para 300 empregados. Pesqueiros galegos e lusos retoman a búsqueda dos desaparecidos do Villa de Pitanxo. O límite de comensais e o pase COVID no punto de mira da desescalada en Galicia. A xuiza rexeita reabrir o caso Jimmy. Os bombeiros da Coruña descobren a unha persoa morta nunha vivenda de Ángel Rebollo. A nai que solicitou 32 semanas por maternidade, noutros casos recoñeceuse o dereito, detectado un intento de fraude a persoas maiores relacionado co servizo de teleasistencia, un ferido en coche ao saírse da estrada en Baños de Arteixo, as temperaturas suben en Galicia baixo influxo das altas presións, a sororidade implica respectar a outras mulleres que pensan totalmente distinto. Outro titular, Felipa Jove, recibe en Madrid o Premio Iberoamericano de Mecenazgo. Deteñen a 41 persoas por falsificar documentos e suplantar identidades para obter a nacionalidade española. Ucrania decide declarar o estado de emerxencia a nivel nacional. Iñaki Urdangarín e Ainhoa Armentia consolidan a súa relación despois do non da infanta Cristina, detido por abusar dunha nena de 4 anos nun centro de migrantes de Gran Canaria, e así identificouse o primeiro virus da historia. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que a Concellería de Seguridade Ciudadana recoñece preocupación polo aumento dos delitos. Tamén que un ataque vandálico masivo paraliza o servizo de recollida de basuras na cidade da Coruña. Que o ADIF licita por 139 millóns as obras do acceso ferroviario ao porto exterior da Coruña en Punta Langosteira. Tamén que a última habitante, o último habitante da pasaxe podría resistir meses no poboado, o reto da tenda de lino, vender tantas orellas de carnaval como butacas ten Riazor. Tamén recolle o adeus ao cómico e actor oleirense Pedro Brandariz, e sinala tamén que Amancio Ortega percibirá 22,27 millóns por dividendos de Enagás, e que Sánchez garantiza que non adiantará as eleccións pese á crisis do PP. Sinala tamén el Ideal que a Universidade Privada Galega, promovida por a banca, abre o 1 de marzo o prazo de admisión. Tamén que a esperanza de vida das mulleres coruñesas é de 6 anos máis que a dos homes. Que a obra de Rosalía entra no mundo digital para achegarse ás novas xeracións. E tamén que Inés Rei preséntase a liderar o PSOE coruñés. É hora de renovar o partido. Festas infantís, concursos e choqueirada online para animar o antroido no área coruñesa. Cos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida. Hoxe, mércores. Os mércores falamos de saúde. Así que falaremos de saúde co doutor Caramazana á volta despois do boletín.